Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Mahir Elšani i Miloš Rudović. A ovo su vijesti dana. Prokopan tunel ispod zgrade Višeg suda u Podgorici, ali iz depoa u kome se čuva dokazni materijal gotovo ništa ne nedostaje, kazao je predsjednik suda Boris Savić. Tunel vodi do stana preko puta zgrade. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da će vlast izaći u susret zahtjevima opozicije po pitanju datuma održavanja izbora, ali ne nužno i po pitanju toga koji će sve izbori biti raspisani. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine privelo je više bivših komandanata i vojnika Vojske Republike Srpske, osumnjičenih za učešće u genocidu u Srebrenici jula 1995. godine. Nacrt zakona koji predviđa evidentiranje neprofitnih organizacija kao agenata stranog uticaja naći će se kraj mjeseca pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske. Ruski predsjednik Vladimir Putin, koji je februara prošle godine pokrenuo invaziju na Ukrajinu, ocijenio da su invazije Sovjetskog saveza na Mađarsku 1956. i tadašnju Čehoslovačku 1968. godine bile pogrešne. U obilnim poplavama u Libiji nestalo je oko 10.000 osoba, a više od 1.000 tijela pronađeno u gradu Derna.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U narednih pola sata između ostalog čućete: Vladin savjet za borbu protiv korupcije raspravljao o nelegalnoj eksploataciji crnogorskih šuma. Direktor Agencije za zaštitu životne sredine Milan Gazdić.
Od 2012. do 2017. za 5 godina u požarima stradilo 35.000 hektara šuma. Procjena uprave za šume o nastaloj šteti je 6,5 miliona. Znači, jedan hektar izgorio u požaru šume košta 185 eura. Pa da je samo bio čaj na toj površini, šteta bi bila veća.
Raste broj zaraženih od koronavirusa u Srbiji. Ima li razloga za bojazan? Epidemiolog Zoran Radovanović.
Pa možemo reći da nema razloga za paniku i za veliko uzbuđenje, jer to je ono na šta računamo i s tim mora da se živi, ali razumno je voditi računa.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Broj korisnika javnih kuhinja u Bosni i Hercegovini iznosi oko 19.000 i veći nego vrijeme pandemije koronavirusa, kada se broj korisnika narodnih kuhinja naglo povećao. Podaci su to domaćih i međunarodnih organizacija koje se bave osiguravanjem toplih obroka za socijalno ugroženo stanovništvo u Bosni i Hercegovini. Ističu i da pravo na topli obrok još nije prepoznato u BiH, te da postoji više desetina opština i gradova koji nemaju nikakvu vrstu pomoći građanima u stanju socijalne potrebe. Tema Mirsada Behrama.
Korisnici javnih kuhinja nerado govore za medije. Većinom ističu kako im je obrok iz te kuhinje jedini vid preživljavanja. Jedna od korisnica Narodne kuhinje Crvenog križa grada Mostara nam je kazala:
i ovako ovo dođem tu u kuhinju i moram raspodijeliti kako treba.
Prema podacima razvojnog programa Ujedinjenih nacija, UNDP-a, u Bosni i Hercegovini sada ima više registriranih korisnika javnih kuhinja nego tokom pandemije koronavirusa, kada su kuhinje dobile veliki broj novih korisnika. Naime, UNDP je 2 godine radio mapiranje organizacija u BiH koje se bave podjelom besplatnih obroka. Amina Umićević iz UNDP-a govori:
kroz naše mapiranje ustanovili smo da u Bosni i Hercegovini ima 57 javnih kuhinja u kojima se hrani više od 18.000 ljudi, gotovo 19.000 ljudi ostvaruje to pravo.
Iz UNDP-a potvrđuju i da je broj korisnika javnih kuhinja u BiH u porastu, kao i da su realne potrebe puno veće. Amina Umićević.
Procjene Svjetske organizacije za hranu i poljoprivredu u vezi nesigurnog pristupa hrani u Bosni i Hercegovini stavljaju taj broj na nekih 12% ukupnog stanovništva.
U UNDP-u podsjećaju i da je pravo na hranu ljudsko pravo koje u BiH tek treba biti prepoznato u zakonima o socijalnoj zaštiti. Amina Umićević iz UNDP-a govori:
mi još uvijek nemamo banku hrane u Bosni i Hercegovini koja bi preraspoređivala viškove hrane prema takvim kategorijama, nemamo ni socijalne samoposluge ili određene druge programe pomoći u hrani.
U UNDP-u kažu i da trenutno jedino javne kuhinje pružaju takvu vrstu pomoći socijalno ugroženom stanovništvu. Istovremeno, javne kuhinje se suočavaju sa stalnim povećanjem broja korisnika, te problemima u finansiranju koji su popraćeni poskupljenjima. Kakvo je stanje u Narodnoj kuhinji Crvenog križa Mostar, koja sada ima 353 korisnika, pri čemu se taj broj kreće i do 390, sekretar Alen Kajtaz govori.
Mi smo danas u takvoj situaciji da je nedovoljno finansiranje od strane vladajućih struktura, da je donatora sve manje i manje zbog naravno svih ovih problema koji se dešavaju u svijetu. Prvo je imali smo krizu koronavirusa, pa nakon toga rat u Ukrajini, pa onda stalna poskupljenja.
Kajtaz podsjeća da mnogo faktora utiče na cijenu obroka u javnoj kuhinji.
I plati radnicima i doprinosi državni PDV o kojem stalno se priča i naravno onaj sve oni prateći onaj režijski troškovi, jer ne možete samo donijeti onaj hranu sad, ne znam, iz neke prodavnice sa pijace i staviti to onaj pred korisnika, nego to morate da pripremite.
Iz UNDP-a su objavili i da su najčešći korisnici javnih kuhinja starije osobe, zatim teško bolesni, samohrani roditelji te inače ranjive kategorije ljudi. Pritom, 70 općina i gradova u BiH nemaju nikakvu vrstu usluge građanima u stanju socijalne potrebe, dok je svega par kantona uredbom riješilo pristup pravu na hranu, ali nema registra javnih kuhinja ili baze podataka korisnika. Iz organizacija koje se bave pomaganjem osobama u stanju socijalne potrebe, kažu i da je zakon o ukidanju PDV-a na doniranu hranu, inače donesen u junu ove godine, važan korak jer je do sada hrana iz privatnog sektora uništavana, te sada postoji realna nada da će praksa uništavanja iskoristive hrane biti završena. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
slobodnaevropa.org
A broj zaraženih od koronavirusa se prema posljednjim podacima udvostručio u Srbiji. U pojedinim domovima zdravlja veliki je broj pacijenata koji čekaju na testiranje i pregled. Trend rasta broja zaraženih je zabilježen i u Europi sa novom podvarijantom Omikron soja Eris. Ta podvarijanta je u Srbiji registrovana početkom septembra. Više u prilogu Mile Manojlović.
To su bili simptomi, pečenje krla, nos, kašalj. A sada sam ponovo imala vrlo slične simptome, da ne kažem potpuno iste.
Kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Julijana Ćirić iz Kragujevca, grada u centralnoj Srbiji. Ona je jedna od gotovo 2900 pacijenata u Srbiji kod kojih je u posljednjih mjesec dana potvrđen koronavirus. Svedoči o velikoj gužvi u COVID ambulanti Doma zdravlja u Kragujevcu.
Kad sam otišla u svoju ambulantu, nisu htjeli da me prime, odmah su me poslali u COVID ambulantu, gdje je neopisiva gužva, kao da je ponovo krenuo još jedan ciklus korone.
Rekla je Ćirić. Broj novih slučajeva se prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije prošle nedelje udvostručio. Statistika oslikava realno stanje na terenu.
Naša COVID ambulanta od prethodne nedelje beleži povećan broj pacijenata koji se javljaju sa respiratornim i gastrointestinalnim tegobama. Razolika klinička slika i povećan broj pacijenata koji su pozitivni na COVID.
Kaže za Radio Slobodna Evropa portparolka Doma zdravlja Kragujevac. Trend rasta broja zaraženih zabeležen je i u Evropi, sa novom podvarijantom Omikron soja EG.5 poznatom kao Eris. Ta podvarijanta je u Srbiji registrovana početkom septembra. Epidemiolog Zoran Radovanović je za Radio Slobodna Evropa rekao da su zvanični podaci samo vrh ledenog brega, jer se samo u jednoj ustanovi u zemlji radi sekvenciranje genoma, kojim se može utvrditi da li je reč o novoj podvarijanti virusa. Međutim, kako kaže, nema mesta panici.
Pa možemo reći da nema razloga za paniku i za veliko uzbuđenje, jer to je ono na što računamo i s tim mora da se živi, ali razumno je voditi računa. Ako se dalje bude povećavao broj obolelih, čovjek ne mora da se izlaže nepotrebnom riziku.
Rekao je za naš program epidemiolog Zoran Radovanović. Ministarstvo zdravlja Srbije nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa da li u skladu sa povećanim brojem zaraženih razmatra uvođenje epidemioloških mera. Svjetska zdravstvena organizacija je u maju proglasila kraj pandemije COVID-19. Virus, međutim, cirkuliše u svjetskoj populaciji, i to u novim varijantama. A prema rečima epidemiologa Zorana Radovanovića, virus će sa nama ostati decenijama.
COVID-19 je tu i ostaće sa nama još narednih decenija. Ovo nije ništa neobično, zato što se virus stalno menja. Ove varijante koje se sad javljaju u svetu su potomci, praunuci, čukununuci onog omikrona. Tako da omikron je sam po sebi bio blaži od prethodnih varijanti.
Rekao je Radovanović. Američka uprava za hranu i lekove odobrila je 12. septembra upotrebu unapređenih vakcina protiv COVID-19, koje su pokazale efikasnost u odbrani od rasprostranjenih varijanti omikron soja. To znači da bi njihovo korišćenje moglo početi krajem septembra. Iako novi sojevi daju blažu kliničku sliku kod većine pacijenata, epidemiolozi preporučuju vakcinaciju, naročito starijim osobama i onima sa hroničnim oboljenjima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
slobodnaevropa.org.
Devastacijom prirodnih dobara izgubili smo preko milijardu eura, poručuje crnogorski premijer Dritan Abazović na sjednici Savjeta za borbu protiv korupcije. Sjednica je bila posvećena nelegalnoj sječi šuma.
Treba vidjeti šta danas možemo da preduzmemo svi zajedno da bi spriječili dalju devastaciju prirodnih dobara Crne Gore, za koje se procjenjuje da smo u prethodnom periodu izgubili milijardu ili možda i preko same milijarde eura u dobrima. I da nam je potrebna koordinacija koja podrazumijeva i veću agilnost inspekcijskih službi, dakle i veću agilnost inspekcijskih službi i naravno veću agilnost i državnog tužilaštva i svih ostalih organa. Samo da konstatujem jednu stvar koja nije nikakva kritika, ali jeste činjenica, da je samo u prethodnoj godini podnešeno 100 krivičnih prijava vezano za razne vidove nelegalne eksploatacije šuma. I mislim da mnoge od njih, sada ne mogu da tvrdim, ali mislim da gro toga uopšte nije realizovano ili uzeto u razmatranje. Nije kritika, ali kažem da ukoliko ne budemo imali malo represivnije mjere, teško da ćemo ljude same od sebe ili nekom edukacijom, da tako kažem i nekim lijepim riječima, odgonetnuti od onoga što se trenutno dešava na terenu. Kako sam upoznat od strane Ministarstva poljoprivrede, mislim da su najveći napadi na šume trenutno u području Berana i u području Rožaja. I da naravno nisu to jedini gradovi, jedini lokaliteti gdje su šume značajno napadnute, ali čini mi se da su dominantniji u odnosu na neke druge krajeve Crne Gore. I dozvolite da danas vidimo zajednički što bi to mogla da bude mjera koja je efektivna i koja je, po mom skromnom sudu, koja se može sprovesti brzo. Druga stvar koja se tiče dugoročnih mjera, nije naravno, neka se i ona tretira danas, vi znate da je novi zakon o šumama spreman, da je krenuo prema državnom parlamentu, kada će se izglasati i neće, to je pitanje i podrazumijeva i stvaranje tog državnog preduzeća za upravljanje šumama, nalik nekim drugim državama koje su, čini mi se, mnogo efikasnije od Crne Gore rešile pitanje tretiranja šuma. Međutim, to je nešto što u ovom trenutku je, čini mi se, na malo dužem štapu i treba biti iskren. Nama trebaju rešenja koja su brza i koja su sprovodiva u narednom periodu, a naravno, zadržavajući notu ovoga da treba dugoročno, strateški, zakonski riješiti upravljanje šuma za naredne decenije. Međutim, mi u ovom trenutku treba da razmišljamo kako da spašavamo šume Crne Gore od nelegalne eksploatacije koja traje vjerojatno i dok traje ova sjednica.
Direktor Agencije za zaštitu životne sredine, Milan Gazdić, preporučio na sjednici da se uvede moratorijum, ističući da se radi o višedecenijskom problemu koji nije moguće lako riješiti.
Ste mislili da ćemo riješiti ovaj problem za mjesec, dva, godinu? Budite sigurni da nećemo, jer se radi o jednom sistemu koji je građen decenijama. Taj sistem je napravljen tako da stalno regrutuje nove članove koji se jednostavno uklapaju dobro u sistem i idu po starom.
Gazdić je također upozorio da institucije ne vode tačnu evidenciju.
Imamo također jednu situaciju koja je isto jako nevjerovatna za rubriku za nepovjerovati. Od 2012. do 2017. za 5 godina u požarima stradalo 35.000 hektara šuma. Procjena uprave za šume o nastaloj šteti je 6,5 miliona. Znači, jedan hektar izgorio
u požaru šume košta 185 eura. Pa da je samo bio čaj na toj površini, šteta bi bila veća. Procjena evropskih institucija da je šteta na jednom hektaru od požara oko 20.000 eura. Zbog čega se ne prikazuju realni podaci, to meni nije jasno.
Nakon sjednice savjeta saopšteno je da će međuresorni tim koji će od sutra biti na terenu utvrđivati nepravilnosti povodom delegalne sječe šuma. A u Pljevljima, gradu na sjeveru Crne Gore, bit će pokrenuta inicijativa za organizovanje referenduma na kom bi se građani izjasnili da li žele da se taj grad odvoji i bude posebna država. Pljevlja, grad sa 20.000 stanovnika, energetski i industrijski centar Crne Gore. Inicijatori referenduma žele da, kako navode, raspolažu svojim prirodnim bogatstvima i novcem koji centralne vlasti nekontrolisano izvlače iz njih. Naša Aneta Durović razgovarala je sa inicijatorom referenduma za odcjepljenje Pljevalja od Crne Gore Miloradom Mitrovićem, koji za Radio Slobodna Evropa govori o motivima za ovu inicijativu.
Pljevlja, mali rudarski grad na sjeverozapadu Crne Gore sa 20.000 stanovnika, od kojih se većina grije na ugalj i u kome su tamošnji rudniki i termoelektrana okosnica privrede, dobar dio zime pokrivena su maglom od smoga i dima. Opština je sa velikim prirodnim resursima, ali zbog ogromnog zagađenja koje emituje ovaj industrijski grad, godinama u Pljevljima više ljudi umire nego što se rađa. Skoro svaki četvrti stanovnik ovog grada je penzioner, a iako je centar industrije, gotovo svaki 20. stanovnik živi od socijalne pomoći. Zbog svega ovog, predsjednik ekološkog društva Breznica Milorad Mitrović najavio inicijativu za organizovanje referenduma na kom bi se građani Pljevalja izjasnili da li podržavaju da se Pljevlja otcijepe od Crne Gore.
Zamislili smo ga da napravimo tu građansku inicijativu referenduma na kome će se građani izjasniti na dva pitanja. Da li su za to da Pljevlja ostanu u Crnoj Gori pod ovakvim okolnostima i uslovima ili će da formiraju novu državu, nezavisnu sa svim svojim, sa svom svojom imovinom, rudnim prirodnim bogatstvima i da imamo svoj budžet koji ćemo trošiti na način kako to nama bude odgovaralo, a ne kako to budu, kako to rade sve ove vlasti dosadašnje od drugog svjetskog rata pa na ovam. Znači, mi smo postali jedna kolonija Podgorice i ovakav život Pljevljaka i odnos države prema nama, prema cijelom tom području je krajnje neprihvatljiv, bezobrazan, lihvarski i kolonijalan. Dakle, krajnje je vrijeme da se prestane sa raubovanjem prirodnih i rudnih bogatstava Pljevalja na način kako se to sada radi. Znači, to se radi, a to se radi upravo po onim principima najsiromašnijih zemalja Afrike ili Latinske Amerike.
Vazduh u ovom gradu višestruko je zagađeniji od dozvoljenog zbog rada termoelektrane, rudnika, ali i preko 4.000 ložišta u zimskom periodu, što ima teške zdravstvene posljedice po stanovništvo. Prema posljednjim podacima od prije 5 godina bilo je 214 oboljelih od kancera pluća. Uprkos ovome, vlada Crne Gore donijela je odluku da novac za izgradnju nove zgrade opšte bolnice u Pljevljima, za koju je planirano više od pola miliona eura, rasporedi na tekuće projekte u Nikšiću i Rožajama, odnosno lokalnu televiziju i izgradnju ski centra. Milorad Mitrović je to ovako doživio.
Znači, ovaj zadnji potez vlade gdje su, ne znam ni da li su poništeni, nego su jednostavno ignorisali odluku skupštine da se ova sredstva opredijeljena za bolnicu i nabavku neke modernije opreme, jer bolnica ima jako zastarelu opremu, skoro neupotrebljivu, da ne pričamo o tome o savremenim aparatima koje nemamo i tako dalje, gdje moramo da idemo u Berane, u Podgoricu, na dijagnostiku i na liječenje. Znači, grad u kome se umire kao na traci, grad u kome je zagađenje došlo do krajnjih granica izdržljivosti, grad u kome su građani dovedeni na ekonomski i ekološki ambis.
Pljevlja su opština sa velikim prirodnim resursima, ali zbog ogromnog zagađenja koje emituje ovaj industrijski grad, godinama u Pljevljima više ljudi umire nego što se rađa. Prema rezultatima popisa iz 2011. godine, u Pljevljima je živjelo 30.700 stanovnika, što je 5.000 manje nego na popisu 2003. a čak 16.000 manje nego 1971. godine. Skoro svaki četvrti stanovnik ovog grada je penzioner, a iako je centar industrije, gotovo svaki 20. stanovnik živi od socijalne pomoći. Političke odluke kreirane u Podgorici, ističe Mitrović, napravile su od Pljevalja koloniju i kasabu iz koje ljudi bježe glavom bez obzira.
Znači, siromaštvo, raseljavanje, Mi imamo u Pljenju na 50 sela koje nemaju nijednog stanovnika, to su podaci Monstata prije korone, 11 sela sa pojednim stanovnikom. Kada bude rađen novi popis, onda ćemo imati i nove i još gore rezultate. I to mora da prestane. Dakle, mi smo imali dobru volju da razgovaramo, pregovaramo, tražimo, da podsjećamo ljude da moraju konačno da ulože nešto u Pljevlja, da bi zadržali to stanovništvo u Pljevljima. Mladi nam odlaze sa kartom u jednom pravcu, to po 1000 puta ponavljam, bježe glavom bez obzira. Razvijat će Njemačku i druge ekonomije, a Pljevlja će ostati napušteno rudarsko mjesto. Mi to nećemo dozvoliti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A nije došlo do planiranog susreta visokog predstavnika Bosne i Hercegovine Kristijana Šmita sa liderima opozicije u Republici Srpskoj. Ćamil Duraković, potpredsjednik Republike Srpske, izjavio za Radio Slobodna Evropa da je Šmit otkazao sastanak u Banja Luci. Šmitova posjeta bila je planirana uprkos najavi predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da će entitetska policija uhapsiti visokog predstavnika ako pređe međuetničku liniju, izvještava Gojko Veselinović.
Održavanje sastanaka sa visokim predstavnikom u BiH Kristijanom Šmitom u službenim prostorijama predsjednika entiteta Republika Srpska je zabranjeno. Odluku je potpisala generalna sekretarka predsjednika Jelena Pajić-Baštinac. Šmit se u Palati Republike, kako se zove zgrada u kojoj borave entitetski predsjednik i podpredsjednici, trebao sastati sa podpredsjednikom iz bošnjačkog naroda Ćamilom Durakovićem. Visoki predstavnik u BiH trebao se u Banja Luci sastati sa opozicionim liderima, ali su oni odbili sastanak. Šmitova posjeta planirana je uprkos najavi predsjednika RS-a da će entitetska policija uhapsiti visokog predstavnika ako pređe među entitetsku liniju. Ova odluka je neprovodiva prema Ustavu BiH, RS-a, ali i postojećim zakonima. Zvaničnici Republike Srpske na čelu s Dodikom osporavaju legitimitet visokog predstavnika jer su njegovom zvaničnom imenovanju Savjetu bezbjednosti UN-a protivile Kina i Rusija. Sud BiH je 11. septembra potvrdio uređenu optužnicu protiv Dodika i Miloša Lukića, vršioca dužnosti direktora službenog glasnika, koji se terete za krivično djelo neizvršavanja odluka visokog predstavnika u BiH. Prethodno je Narodna skupština RS-a 27. juna usvojila dva sporna zakona koji navode da se odluke Kancelarije visokog predstavnika u BiH više neće objavljivati u službenom glasniku, a time ni poštovati u tom BiH entitetu, kao i da se u RS-u više neće primjenjivati odluke Ustavnog suda BiH. Šmit je svojim odlukama od 1. jula poništio oba zakona, a također je kriminalizovao nepoštovanje odluka visokog predstavnika. Kazna može iznositi do 5 godina zatvora. Uprkos tome, Dodik je potpisao ukaz kojim su usvojeni zakoni stupili na snagu i objavljeni su u službenom glasniku Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
A predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da mu neće biti problem da se pojavi pred sudom Bosne i Hercegovine, pošto je na tom sudu potvrđena optužnica protiv njega. Dodik je u obraćanju novinarima u Banja Luci istakao da je ukaz o proglašavanju spornih zakona, zbog kojih je protiv njega podignuta optužnica, potpisao kao predsjednik Republike Srpske, ali da će odgovarati kao Milorad Dodik.
Dakle, predsjednik Republike u svojim ostalim ovlaštenjima je obavezan da potpiš ukaz koji o proglašenju zakona koji usvoji Narodna skupština Republike Srpske. Predsjednik Republike je potpisao ukaz koji je sada inkriminisan na radnji. Dakle, ja to nisam uradio kao Milorad Dodik, nisam uradio kao predsjednik Republike, ja odgovaram kao Milorad Dodik i neće mi to biti nikakav problem da se pojavim, bez obzira koliko to bilo nakaradno, koliko to bilo loše.
Govorio Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Drva za ogrev na području Srebrenice po jednom metru košta više od 100 konvertibilnih maraka. Srebreničani tako kupuju drvo u manjim količinama. Pogodnost u nabavci drva nudi udruženje penzionera na 6 rata. Prilog Sadika Salimovića.
Srebreničani žive u području okruženom šumama, ali i pored toga drva za ogrev su znatno skupa. Milan je kupio manju količinu, nabavit će još, ali će se grijati i na struju.
Sad sam za sad 2,5 metra, a još 3 metra nakladno kupite. I znaš, tako 5 metara i malo struje i sve u svemu je, prezimte se. Najskuplji smo bala mešini, skuplji smo nego oni što nemaju drva nigdje. Eto, što se rekao Topola, naša bukva skuplja nego Topola, nečija.
I Milojko tvrdi da su drva u Srebrenici preskupa.
Pa jeste, jeste puno poskuplja. Treba mi 10 metara za sezonu, a drva koštaju negdje oko 100 maraka, 100. Cijepanje 12 maraka, cijepaju i to je to.
Emina će i ove godine da se grije na pelet koji je znatno poskupljao u odnosu na prije godinu dvije i zato se svake godine kupuje po tona manje.
Grijem se na pelet evo 5 godina. Velika je bila investicija u startu, ali u startu sam bila je takva cijena povoljna peleta pa je se nekako da kažem i moglo po znacima navoda i prve godine smo kupili 5 tona, pa druge 4, 3, ove godine ćemo vidjeti ako Bog da da preživimo zimu pa sad 2 tone jer ne može se više.
Udruženje penzionera nudi pogodnosti svojim članovima. Kubik drva, što je znatno više od metra, penzioneri će plaćati u 6 rata po 91 marku po metru. Slavoljub Simić, predsjednik udruženja penzionera Srebrenica.
Ove godine upisalo 33 penzionera. Zavisno, a maksimum upisa je 10 kubika. A u 10 kubika to ispadne nepunih 15 metara. Kubiku je 1,45 prostornog drva. Penzioneri kad upišu, to je 91 marku i je samo kubik drveta, a prevoz sami organizuju i biraju prevoznika.
Ali penzioneri se moraju sami pobrinuti za prevoz, pa kako kaže Milojko, cijena drva košta će isto kao i druge.
Pa isti đavo, i penzioneri, i kod penzionera isto nađu drva, ista cijena, plati prevoz, plati ovo, dok platiš, bolje čovjek i dovuče ovako.
Milan kaže da penzioneri imaju pogodnosti da plate u 6 rata, a on plaća sve odmah. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
I za kraj priče iz Beograda. Kada su upali crveno za automobile, žongler izlazi na scenu na većim raskrsnicama srpske prijestolnice. Na zebrama vještine pokazuju domaći i strani umjetnici. Priču o žonglerima donosi Miljana Miletić.
Ugur Canalan je žongler i umetnik iz Turske. Žonglira već 6 godina, a pored toga radi i tetovaže i pravi 3D skulpture. Iz Turske putuje u različite zemlje gde na ulicama pokazuje svoje umeće.
Too much people, first time it's sea.
Mnogo ljudi kada me prvi put vide kaže wow, mi smo na pešačkom i puno ljudi je ozbiljno. Život je veoma ozbiljan zbog posla, problema i onda vide mene i onda se aura promeni.
Aura, it's changed.
Žongliranje mu nije samo hobi, već i prilika za zaradu. A kako kaže, zaradi dovoljno da može da nastavi da putuje. Na beogradskim raskrsnicama žonglira i Luka Sladaković. Jedno semaforsko iskustvo, kako kaže, bilo je dovoljno da muzički producent iz Srbije počne da se bavi ovim neobičnim poslom. Naučio je da žonglira još kao srednjoškolac, sa 3 jabuke.
Mislim da dosta ljudi se pogleda me, zabuni se, šta on to radi? Mislim da upravo to treba neko da malo uvede neku konfuziju u taj standardni život i sve i da malo pokaže da postoje razne sfere života i da dosta ljudi može da se u tako neke kreativne stvari, ajde da kažem, upusti.
I Luka je sa svojim lopticama i rancem obišao skoro pola sveta. Kako sam kaže, imao je pretežno lepa iskustva, gde god da je putovao i žonglirao.
Pre neki dan u Beogradu, kaže mi osoba, ceo dan neraspoložen sam bio i jedino što mi se danas desilo, što me danas raspoložio si ti, i ja kažem, to je ono što najviše volim da čujem.
Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miljana Miletić.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radio Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Sa vama su bili Mahir Alšani i Miloš Rudović. Hvala na pažnji.
to vam je super ovdje. Izgleda da nema više onog Bepa Galamđije. Oho, vidi dobre sofe. Nego sviđa mi se ovdje, ostajem. Šta ima da se jede? Bepo, naš zlatni retriver, nije podnosio mačke ni na 100 metara, a nakon što je u dubokoj starosti otišao među oblake, u bašti se svakodnevno počeo održavati samit mačaka, među kojima je bio i ovaj koji je, čuli ste malo čas kako, ušao u naš dom. Frk je mače koje je stalno bilo u nekoj frci, pa je normalno tako dobio i ime.
Jau, jau, frci, vidite mi čupave glave.
Dobro je, ne upadaj mi u riječ, imam dosta posla, vozdra.
Opet radi onaj podcast.
Ja sam Lejla Omeregić-Ćatić i već je jasno da u ovom podcastu za Vir ispod površine govorimo o kućnim ljubimcima. Ovaj nekulturni koji me prekida je moj mačak Frk. A u ovom zipu razgovaram sa dramaturginjom Selmom Dizdar, mostarkom sa višedecenijskom sarajevskom adresom, a njena iskustva mogu da nas inspirišu da, ako nemamo, i sami nabavimo kućnog ljubimca.
Ja sam zaista uvjerenja da je taj pas meni došao u pravom trenutku u mom životu, možda kad su te neke traume počele da izlaze na način koji, na koji ja nisam bila spremna da ih procesuiram.
Veterinar Izet Kulenović nam pomaže da bolje razumijemo zdravlje i psihologiju naših ljubimaca.
Jednostavno, ono što ne bi uradio sebi, nemoj uraditi njim. I to je osnova svega.
A Sanja Mrehić-Bjankuli iz Dog Trusta govorit će o problemima sa psima lutalicama, odgovornosti, odnosno neodgovornosti vlasnika, zakonskoj regulativi i lokalnim vlastima.
I mi smo u regiji prvi koji smo ga imali. Šta se desilo 2009. Nadležnost je na lokalnim vlastima da je provedu ovaj zakon. Desilo se to da su oni shvatili da nema više hvatanja onog starinskog, nema šintora te vrste. Dakle, nećemo sad ništa.
Faci, dođi. Facica, facica, gdje si bio? Što ima tamo interesantno? Ja, novi teren. Ja, voli da se češki, vidi moje uši klempave.
Selma i Faca imaju obostranu ljubav i uzajamnu psihoterapiju. Tokom rata Selma je bila zarobljena u logoru Heliodrom u Mostaru. Faca joj je godinama kasnije, kada je došao u njen dom, mnogo pomogao u prevazilaženju posljedica i trauma. Ona je njemu svojom ljubavlju također mnogo pomogla jer je on preživio traume. Ovo je njihova priča.
Ti si njega usvojila, jel?
Da.
Moja kćerka i ja smo odlučili imati psa. Međutim, nismo znali ni kojeg psa, ni... ali smo znali da nećemo kupovati. I tako je krenula ta potraga potpuno neobavezno, da bi se jednog dana na Facebooku meni javila moja prijateljica Lela i pokazala mi fotografiju jednog psa kojeg sam ja odmah prepoznala kao svog. Jer dogovor između mene i moje kćerke je bio da mi čekamo psa koji nas traži. I došao je Faca, ja sam se javila toj ženi i ona je mene spojila sa djevojkom koja je tog psa u stvari našla ispred svog haustora i on je u biti bio vrlo desocijaliziran. Mi smo ga preuzeli 16. septembra 2017. i onda je krenulo to upoznavanje. Prvu večer odmah napravio zijan, pokakio se na tepihu. Međutim, imali smo ogromno strpljenje s njim. Riham nam je dala neke informacije da su ga djeca recimo maltretirala i da ima traume od djece, od dječjih kolica. I krenuli smo u, hajmo reći, u trening za koji nismo htjeli da bude agresivan i ubrzan, nego smo polako radile s njim. Prvo je to bilo 5 puta dnevno izvođenje, da bi danas bilo samo 3 puta. Prošli smo Dog Trust školu treninga. Nakon nekog vremena shvatila sam da on u stvari ima probavnih problema i da on ne može tek tako jesti bilo koju hranu. Onda u dogovoru sa veterinarom ja sam krenula da mu kuham svaki dan ili svaki drugi dan, tako da on ima svoj jelovnik.
Ej, ona njemu kuha!
Dobro, skuhat ću ja tebi, strpi se malo da čujemo Selmu.
On je kod mene, eto, 6. godina. On je došao sa 1 ili 3 mjeseca otprilike starosti. Dakle, čipiran je, vakcinisan redovno, zaveden u taj državni registar kućnih ljubimaca. I imamo 2 put godišnje vakcine, januar, oktobar. Svaka 3 mjeseca tabletice protiv unutarnjih parazita.
I kako je vrijeme odmicalo, mi smo se u stvari bolje upoznavali. Ja sam shvatila da on jako brzo čita moj govor tijela, da razumije moje riječi i onda smo vrlo spontano osmislili naš rječnik. Ophođenje prema njemu i moja kćerka i ja, s tim da ga ona uči neke fore, a ja baš nisam tome sklona, više sam ja s njim u tom nekom... Da, on kad neki napravi zijan, on, ili kad voli da grize ruke, recimo, jedva smo ga od toga odučili, onda moja kćer njemu kaže, Selma te gleda, i on odmah prestane. Dakle, zbližavanje je sve bilo intenzivnije, toplije, postajali smo bliži, da bi sad bili od prije možda par godina u toj jednoj fazi apsolutnog razumijevanja i da ja ne moram ništa reći, da ga pogledam, da on zna. Stvorili smo svoj rječnik, način na koji se obraćam ja njemu, tako da ja imam čitav jedan arsenal riječi kojima se ja njemu obraćam, pa je to sunce moje, ti si moj mjesec, ti si moje kuće luče, dunja luče. E sad, imamo te svoje rituale. Pošto ga izvodim 3 puta dnevno, nakon svakog izvođenja se čiste šape. I onda on sjedne i tačno se zna redoslijed čišćenje šapa, odnosno njega kompletno. I tad ide to maženje koje postepeno pređe za mene u jedan meditativni proces, gdje on meni počinje da prede, što možda najviše podsjeća na hrkanje ili neko mrmorenje, kako bih rekla.
Kažeš mu macu moje.
Ne maco, kuće moje.
Što ne maco, što meni fali?
Ništa, ništa, mače moje čupavo. Ajde sad da slušamo Selmu.
Reci mi kad ga izvodiš, je li ima problema nekad sa ljudima? Ljudi se žale da se ružno reaguje na pse, kućne ljubimce.
Da većina ih je prihvatila, mogu samo izvojiti 2 stanara koji imaju averziju prema faci. Jedan je čak rekao da će me tužiti, ja sam rekla možete naravno, ali ovo je ipak moj terapijski pas. Naravno, ja nemam papir da je on terapijski pas, ali je meni terapija nakon svih ratnih dešavanja i postratnih, tako da su ga uglavnom svi prihvatili. E sad, pošto su facu maltretirala djeca i on ne voli djecu, ja sam ta koja pazi da se ne susretne sa djecom, ali uglavnom su svi mu nakloni. Također, ako izađemo izvan zgrade, naiđu ljudi koji nisu stanari zgrade, ja uvijek skratim povodac i oni da meni uzmu. Jer zaista ne znam kako će pas reagirati na neku osobu, nešto će mu se na toj osobi učiniti više. Ne znamo šta može biti okidač.
O psihoterapijskom djelovanju. Možeš da pričaš o tom.
Da, ne doživljavamo svi iste događaje isto, ali sve traume ne procesuiramo svi isto. Nekome će neka sitnica biti veliki okidač, a nekome pak neće. Ta moja trauma logora je, ne mogu reći da je aktivna, ali je sve prisutna u meni i ja zaista nekad imam potpuno iznenađujuću reakciju na uniformu, recimo. Ali kako je faca ušao u moj život i kako sam ja osjetila bliskost s njim i njegovu podršku, kad sam prvi put, recimo, imala, kad mi se aktivira ulcerozni kolitis, kad sam tad osjetila njegovu podršku i koliko je on brižno bio uz mene i koliko je nastojao da me svojom toplinom ugrije, shvatila sam da i sve druge traume i sve druge teškoće mogu uz pomoć njega lakše savladati. Tako da je on ta jedna vrsta sigurnosti koju ja osjećam u njegovom prisustvu je vrlo ohrabrujuća. Tako da mislim da psi mogu mnogo učiniti za naše traume. Ako ništa, mogu ih anulirati, mogu ih omekšati, mogu nam dati snagu da ih sagledamo i na drugačiji način. Tako da sve te moje traume, bez obzira da li sam sad eto radila o tim ratnim traumama ili ovima iz mira, su drugačije, ja ih drugačije nosim jer mi je faca to olakšao nekim svojim nemuštim jezikom, ponašanjem.
Ljubav. Ali ja bih rekla da je to uzajamna ljubav i neka uzajamna psihoterapija. Ti si njega uzela isto tako i on je bio, rekla sam, maltretiran.
Da, on je bio istraumiran, maltretiran od strane djece i onda smo nekako, ta zaštita je bila, sklopila se kao oni Mikijev sat. Kad se zupčanici sklapaju.
Mikijeva radionica.
Tako smo se nas dvoje uklopili i zajedno se lakše nosimo. Ja sam zaista uvjerenja da je taj pas meni došao u pravom trenutku u mom životu, možda kad su te neke traume počele da izlaze na način na koji ja nisam bila spremna da ih procesuiram. A zanimljivo je to da on, kad se ošiša, on je crni pas sa sivim šapama, ali na grudima, kad se fino ošiša, ima bijelo slovo S. Moje ime počinje sa slovom S i to je definitivno tako jaka poruka univerzuma.
A prošetala sam i gradom, pa s ljudima malo porazgovarala o tome koliko je Sarajevo pet friendly. I u parku kod druge gimnazije srela sam Anu sa svojim psom, a onda nam se pridružio i trener pasa Elvir. I ima svašta tu, nešto što me zanima.
Pa ne može, no, da čekam. Ja se izvinjam. Da čekam, evo mi druga.
Znači, može li me neko opisati u radost?
Stanje petsačan jutak.
Da, dobro, znam.
Od sreće i radosti.
Aha, a koga je sreo?
Poznani iz parka.
To su zavolili, ovo je ljubav.
Jeste, ovo je ljubav.
A ovo je mali kuštrovi, to je vaš, jel?
Nije, ja sam trener za pse, ona je ne trener.
A vi ste... Jeste li ga kupili ili ste ga usvojili?
Usvojena je.
Aha.
Ovdje iz kraja. Prijateljica je našla na ulici kod jezera neke gore. Aha. Objavila na Instagramu i onda smo mi odlučili da je uzmemo.
Kuštravi je...
Sad je moj. Ne znam, ti si ljubavi.
Mislim da sam zaluto. Kuštravi je isto jambolija. Ovo je mješanac.
To je mješanac, ne zna se čega.
Ima ovdje, ja bih rekla, labradora, malo, jel
da? Malo labradora, malo... Da,
ona je baš
točka.
Ja sam
točak. A recite mi kad je u pitanju grad Sarajevo, je li pet friendly?
Nije. Uglavnom nije.
Evoluira.
Malo, da, menjaju se stvari.
Vremensku distancu prije jedno 3-4 godine, ono kad uopšte nije bilo ni parka za pse i ti stvari. Ono, kad uzmemo u obzir da napredujemo, eto. Ono nekim malim koracima, ali nešto napredujemo. Ne stagniramo, ono... Još ljudi nisu shvatili, znaš, ono kako je sa životinjama. Posle kad im ja kažem, na primjer, da studiram za ponašanje životinja, ono se im pita, a što to je?
Što će ti to, jel? To je pitanje, blesava. Koji su najveći problemi u kojima se susrećete?
Manjak parkova za šetanje sve ukupno. Manjak je parkova u Sarajevu, inače to znamo, a pogotovo u ovih gde mogu.
Ćao, hvala.
Činjenica je da vi sa psom možete možda u 2-3 kafića i restorana u Sarajevu i to je to, nigde više ne možete. Rijetko ko prima pse i u smeštaju, uglavnom skuplji hoteli, skuplji apartmani, oni primaju, ovi neki koji su pristupačni vrlo rijetko. To je nešto što najviše nedostaje. Nedostaju i ove neke možda hranilice za pse na ulici koje postoje u nekim drugim evropskim većim gradovima. Svašta nešto, ništa to nije sad tragično i strašno, ali prosto zna da pravi problem i ponekad znaju i ljudi malo da budu, pogotovo prema lutalicama. Prosto postoji dosta predrasuda, postoji dosta netrpeljivosti prema ljudima sa psima.
Jel se popravlja situacija? Evo,
rekla bih, pa ja sam tu opet malo kraće, ovo je meni prvi pas u Sarajevu, imam je 4 godine, ali možda negde. Da, i opet razlika i kako gde, u kom kraju Sarajeva. Aha. Rekla bih da stari grad centar, da je puno bolji po tom pitanju nego možda neka periferija. Ja sam bila na jezeru i oko Zetre pre toga, rekla bih da je tamo malo situacija lošija nego u centru grada.
Naravno, uvijek ima bolje od boljeg, ali ima i gore od goreg. Pa je Sarajevo izgleda bolje od goreg, o čemu nam govori Erna, koja je tu doselila iz manjeg grada.
Ne znam sad što bi tačno rekla, pošto mi smo nedavno doselili u Sarajevo iz sredine gdje je bilo puno gore, gdje je bilo puno više, puno lutalica, gdje nije bilo uopšte parkova nikakvih koji nisu uopšte prilagođeni za kućne ljubimce. Ovdje u Sarajevo ipak puno bolja situacija. Prvo, ljudi imaju kulturu ophođenja sa ljudima koji imaju kućne ljubimce. Znači, nikada nisam doživjela da šetam sa njima, šetam svaki dan. Da mi neko kaže, de, drži ga, jer on često hoće nekoga i da ponjuši, da nekom priđe, da voli da se mazi uvijek. Znači, gleda ako neko friendly mu se ono nekako obrati, on bi da se mazi. Znači, nikad nismo doživjeli nikakvu neugodnost. Znači, prvo to čestitam tu sa Sarajlijama. Drugo, što se grada tiče, imamo evo ovdje jedan super park za pse dole
dole kod druge gimnazije, znači odemo tu. Druga opcija nam je Wilsonovo šetalište, tamo šetamo. Nema lutalica, ja sam samo znači dva puta susrela lutalice koji su nas ono uslovno rečeno napali, znači zalajale na nas, ali nije bilo ništa znači što smo doživljavali u manjim gradovima, čopare znači koji vas gone i tako to ovo. U Sarajevu je bolja situacija.
A sada je vrijeme da čujemo sarajevskog doktora Dulitla, jer veterinar Izet Kulenović to jeste. Pošto su nekako psi i mačke najatraktivniji među kućnim ljubimcima, u razgovoru smo se najviše posvetili njima, ali mnogo šta može da se odnosi i na pametne papagaje, kanarince, hrčke i druge ljubimce.
Onaj faktor koji oni tebi daju, znači nevjerovatno su efikasni za nekakve stresne situacije u kojima čovjek treba imati, to se zove emotional support. Amerikanci su ga napravili čak emotional support dog, znači to je pas koji ti je emotivni pratitelj, taj segment fakat postoji, znači to su, ja kažem, tebe tvoj pas diše i onda često se vidi, ono kaže pas je sličan kao vlasnik ili tako, ima toga, ima u tome dosta istine, isto i za mačku. Samo ima jedna par razlika od mačaka od pasa, mačka je vezana za dom i za vlasnika, a pas je vezan mnogo više za vlasnika nego za dom. Tako se prema njima treba i postaviti. To je jedan segment koji je poseban u psihologiji tih životinja. Znači, tipa, ako idete već na more, onaj ne bi bilo loše tog psa povesti sa sobom. Jer jednostavno njemu je nejasno zašto je taj moj vlasnik otišao na 14 dana godišnjeg odmora, ako ima 14 dana naravno. A mene ostavio negdje, tako da je uvijek dobro ga povesti sa sobom. A kod mačke, mačka može i ostati u kući, naći nekoga ko će ju hraniti, njoj će biti ok. Mada sam čuo slučajeva par gdje se stvarno mačke na vlasnike naljutle. Znači, ono kao ono, trebalo im je 7 dana da mačku otkrave i da je popusti. Ono, zašto si me ostavilo kontaš u stanu, da mi ne zna nas dolazi i mijenja pjesak, to je tvoj zadatak.
Dobro, ja ću svog mačka, mi imamo divnu mahalu i oni brinu o macama, tako da ako mi kud budemo išli, ostane, ima komšinica, da mu da jede.
Super ti je mahala, ma ja šta radi. Ima još jedna stvar koja je isto tako bitna, koju bi mogao spomenuti, to je znači obaveze vlasnika životinja prema kućnim ljubimcima. To su vakcine protiv bjesnoće, mikročipiranje, označavanje kućnih ljubimaca, te izdavanje njihovih pasoša. Znači, na taj način se preveniraju neka oboljenja, ali isto tako i pravno se čovjek može sa tim mikročipom ograditi u nekakvim situacijama koje mogu da se dogode. I onaj, to je jedan segment koji je jako bitan, na primjer, kod ljudi koji žele putovati u inostranstvo, to jest na primjer u zemlje Europske unije moraju imati certifikat o zdravstvenom stanju životinje. Da bi dobili taj certifikat moraju ispoštovati te zakonske regulative koje nalaže svaka država. Vakcina protiv bjesnila mora biti urađena 21, odnosno 28 dana prije prelaska granice. To su sada one stvari koje su bitne za vlasnika kućnih ljubimaca. A one benefite koje kućni ljubimac donosi u kuću, koliko radosti donosi, ja imam dvije mačke, imam psa, imam papagaja, ona mislim od mene stvarno dosta.
Možeš nam reći neke ključne stvari da bi kućni ljubimac bio zdrav, dakle ono što mi možemo raditi?
Hajmo ovako, znači prvi postulat koji treba čovjek u svojoj glavi imati kad uzme kućnog ljubimca, da je on ima jedan definirani životni vijek koji je kraći od čovječeg i da bude spreman da potpisuje ugovor sa jednim živim bićem koji će mu praviti društvo, koji će ga čitati, očitavati njegove emotivne statuse, znat kako diše jer je on član porodice. Ako ste tužan, pas i mačka će to osjeti. Ako ste sretan, pas će i mačka to osjeti. Ako su oni raspoloženi da se igraju, a ti nisi raspoložen, on će te uzeti razlaž da se igraš sa njim jer jednostavno to je ta magija koju ti kućni ljubimac donosi. Ali isto tako moraš čovjek biti spreman da za neke stvari, na primjer, da se to što duže taj period traje, da se poštuju vakcinarni protokoli, da se radi redovno čišćenje od parazita, dehelmintizacija, znači sa onim tableticama, da se kvalitetno hrane, da im se ispunjavaju oni zahtjevi koji, na primjer, ako ste uzeli vižu, na primjer, kao jednog energičnog psa, da se taj pas treba stvarno uzeti i ishodati, da ne napraviš od njega paga, Page, na primjer, ima drugačiju dinamiku životnu, mirnije, ne voli neka velika kretanja i tako dalje. Znači, treba gledati toplotni udar. Sistemi za termoregulaciju kućnih ljubimaca su drugačiji i skloniji su toplotnim udarima, na primjer. Ljudi dosta često znaju kućnog ljubimca zaboraviti u auto. Mislim, na to se isto treba skrenuti pažnja. Kad jednostavno, ono što ne bi uradio sebi, nemoj uraditi njim. I to je osnova svega.
A dotakli smo se i teških tema.
Kad je u pitanju groblje za kućne ljubimce, u Sarajevu ne postoji.
Bila je priča o krematoriju za kućne ljubimce. Ne znam koja je firma to pokrenula. Mene ta tema interesovala jer dosta je aktuelna i jednostavno ljudi nemaju mjesto gdje svog kućnog ljubimca mogu pokopati ili gdje ga mogu kremirati. Krematoriji postoje u Novom Sadu, u Beogradu, u Zagrebu. To je ono koliko ja znam. I ja se nadam da će uskoro doći kod nas neko i da će to uzeti s kontakt da bi to bio dobar deal da se uradi. Ali što se tiče ukopa, ljudi, znači to radi na vikendicama, na livadama, ne znam nijak. Mislim, jednostavno to je nešto što se, to je baš dosta teška tema. Po zakonu treba se zovnuti komunalno dođe, naplati komunalnu taksu i odvede tijelo. Ali ja ne znam, ja to nekako, meni to... Ja se stvarno nadam i očekujem da će u neko skoro vrijeme neko se sjetiti napraviti biznis plan da će moći nešto tako u tom smjeru i napraviti.
Naravno, niko ne želi da se oprosti od svog ljubimca tako što će ga dati komunalnom da ga negdje frkne, mislim. To
je razlog zašto to i govorim. Onaj, doći će vrijeme kada će ljudi napraviti nekakav krematorij ili negdje gdje može se u stvari uraditi ukop kako treba.
I hajde da vjerujemo da neće sve ostati na inicijativama i da će nadležni prepoznati veliku potrebu da se ovaj problem riješi. Humano, svakako higijenski ispravno i radi sprečavanja moguće zaraze, neugodnog mirisa kao i zaštite zemlje i vode.
U pomoć, zašto se desilo, čim sam izašao, pas me zaganjao, jedva sam živu glavu izvukao.
Dobro je, smiri se, dođi da ti izliječim tu tešku traumu. A znaš, i taj pas koji te ganjao ima i on svojih problema, svojih trauma. Neki neodgovorni ljudi su ga izbacili i sad on, jedan sam, luta, sigurno i gladan. Ma vidi njega, on već spava. I kao što sam rekla na početku podcasta, govorit ćemo i o uzrocima, dakle odakle dolaze psi lutalice, o vlasničkoj neodgovornosti, o usvajanju, o zakonskim rješenjima i kako to postići. O tome razgovaram sa Sanjom Mrehić-Bjankuli iz Dog Strasta.
Korijen, glavni uzrok, korijen, jeste neodgovornost ljudi prema životinjama, prema životinji koju je pripitomio davno, koja mu služi jako vjerno. A konkretnije malo, 2009. je usvojen zakon o zaštiti dobrobiti životinja na državnom nivou, koji je obuhvatio sve moguće elemente koji su potrebni da se populacijom pasa, ljubimaca i svih drugih pasa upravlja na jedan human, efikasan, dobar način. Znači, to je jedan progresivan zakon i mi smo u regiji prvi koji smo ga imali. Dakle, kasnije je tek usklađen i Hrvatska je nakad nas imala ovaj zakon koji je takozvani no kill. Dakle, nema ubijanja pasa. Pasa koji su socijalizirani, zdravi. Šta se desilo 2009. Nadležnost je na lokalnim vlastima da je provedu ovaj zakon. Desilo se to da su oni shvatili da nema više hvatanja onog starinskog, nema šintora te vrste. Dakle, nećemo sad ništa. Znači, vrlo malo se je radilo iz ovog zakona, to je jedna osnovna stvar. Vremenom ja moram priznati, evo i u toku ovih više od 10 godina, koliko je dok često ovdje, da su se neke stvari pomjerile nabolje. Daleko smo još od toga, međutim, da postoji jedan sistem da se tačno zna šta se dešava, kako nabaviti psa adekvatno, šta uraditi kad vidite napuštenog psa, ko dolazi po njega, šta se dalje s njim dešava, gdje se tretira, gdje se smješta, kako se udomljava. Dakle, taj uokvireni sistem još uvijek ne postoji. To su još uvijek manji elementi.
Ako zakon stavi primjenu u praksi, jel, možeš li nam jednom primjeru reći kako bi to trebalo da izgleda?
Apsolutno. Znači, evo, prvo ću reći ljudima da shvate koji su to korijeni kad vide puno pasa na ulici. Znači, da prvo objasnimo odakle psi tu. Znači, i iz toga će proizreći stvarno i taj sistem i rješenje kako ga treba. Ako imate dva glavna izvora, znači imamo već pse koji su nekad napušteni i njihove potomke i onda oni se dalje razmnožavaju. Dakle, njihova nekontrolisana razmnožavanje je jedan odatle, kao jedna česma, odatle dolaze ti psi. Drugi je druga česma, odatle su nova napuštanja. Bilo da se radi o vlasnicima koji su nesmotreno uzeli pse, ili uzgajivačima koji nisu registrovali, pa im nešto nije u redu, pa će ga onda samo odbaciti, ili lovcima koji također uzgajaju sami neregistrovano svoje pse, pa su, ne treba im taj, nije im dobar za lov, ili nekoliko njih, ili čitavo leglo, i odbace ih. Dakle, to sam dvije česme. Sad tu se dole slijevaju ti psi, jel, koji su napušteni. Sad, ja bojao ovo da objasnim, zato što postoji jedan veliki mit, kaže, ajmo napraviti puno ovih skloništa, taj fino sve te... I ovi čak koji su za to humano rješenje kažu, ajmo sa to mi napraviti, samo njih tamo sklonimo, hvatamo ih, sklanjamo i izbrinjavamo ih skloništa. Zašto ta masovna skloništa nisu zapravo sistemsko rješenje, oni su manje sklonište, jeste dio rješenja radi udomljavanja, izbrinjavanja. Ali ako vi, to vam isto uzmete kantu i vadite tu vodu, a ove česme idelje otvore. Dakle, ovo se brzo prenapuni, postane potpuno i neuslovno, psi su unutra u jako nehumanim uslovima, preskupo je, ništa se ne rješava. Znači, glavno je ove dvije česme zavrnuti. I to je odgovor, dakle, na to pitanje. A to zakon daje mu tu mogućnost. Psi koji su na ulici već, propisana je masovna sterilizacija i vakcinacija tih pasa. Postoji mjera koja zove uhvati, steriliši, vakciniši, vrati. Zašto vrati? Zato što u početnom stadiju, kada je to već trebalo početi, kad su trebale lokalne vlasti to početi provoditi, znači još do 2010. da počnu provoditi, tad su psi trebali svi biti sterilizani, vakcinisani, vraćeni na lokacije. Potom je sljedeća faza bila da se određeni broj koliko može zbrine i počne udomljavanje. S druge strane, još važnija stvar koja se mora paralelno uraditi jeste nadzor nad svim imaocima pasa.
Tako. Jako važna stavka koju upravo sam to htjela da pitam.
Da.
Dakle, kako riješiti problem iz tog, ili to kažnjavanje, pa, odnosno provođenje ili sankcije neke? Ne?
Apsolutno, i to postoji propisano zakonom uz naravno edukaciju i podizanju svijesti. Mi smo jako puno radimo i na tome, pored finansiranja sterilizacije. Dakle, radi se jako puno na tome, međutim, to je dugoročan proces. Imate ljude koji već jesu dobili svijest, koji su mnogo više educirani, a imate ljude koje jednostavno je potrebno sankcije. Mi u starom sistemu koji je bio jako loš, jer su se psi uništavali i to je bio sistem. Za vlasničke pse, međutim, postojalo je da vi, ako jedan dan vakcinacija nije na vrijeme, dođe plava koverta. A to omogućava baza podataka. Mi sada imamo, od početka je ono propisana da se uspostavi, trebalo je dugo vremena, nije ni ona na vrijeme, ali ona jeste uspostavljena. Još uvijek nije sasvim popunjena, ali jeste dobrim dijelom, dakle, radi se na tome. Svaki vlasnik, novi psa koji dođe kod veterinara, on mora ga, dakle, vakcinisati obavezno protiv bjesma, to je obavezno, uvijek se naravno savjetuju i vakcinacije protiv zaraznih bolesti, jer obavezno dobije vlasničku knjižicu. Sada su to biometrijske ove knjižice, dakle, to znači da ga veterinar koji ima pristup ubaci u bazu podataka. Za nadzor su jako važne veterinarska inspekcija, ali i u saradnji sa lokalnim vlastima. Jako je važno da ljudi shvate da ko je zapravo odgovoran i da se, ako već se nešto poduzima, da se poduzima u pravom smjeru.
Pošto sam odrasla u kući sa baštom velikom, i od djetinjstva su meni životinje bile potpuno prirodan dio mog ambijenta. I uvijek smo imali cuku i svi su najčešće imali ime Jackie. Onda je došao Nino koji je bio u kući. I on je nešto bio također mješanac, vrlo sličan faci. I Nino je bio s nama, preživio je rat, tatu je recimo spasio, izvukao ga iz kuće i tu je tata sjedio, tu je pala granata. Tako da su meni životinje i mačke, naravno, ja sam imala mačku Tamaru, mačka Malika, mačka Franju. Uvijek je bilo životinje oko mene. Meni je taj svijet blizak i vrlo jednostavan za razumjeti. Tako da je taj životinski svijet nama puno bliže nego što mi mislimo. I puno nas bolje razumiju nego mi međusobno ljudi.
I eto, to bi bilo to. Nije teško biti fin i nije teško uspostaviti sistem. Samo je pitanje provođenja zakona, svakome njegova prava, odgovornost i obaveze. I ljubav. I evo ga, budi se.
Jel gotovo s tim podcastom? Gladan sam ko zvijer.
Ćao! Ja sam Lejla Omeregić-Ćatić, bio je to podcast za Vir ispod površine, ovoga puta o odnosima između ljudi i životinja, najviše sa onima koje nazivamo vjernim prijateljima, psima.
A nas mačke razlačite po cijeli dan, da ti bredem, da te grijem, da ti pomognem jer ti je teško. I eto, za mi nismo vjerni prijatelji.
Jeste, jeste, objasnit ću ti, evo samo da završim. Moram da idem, izvinjavam se, slušajte me ponovo na slobodnaevropa.org, Spotify, Apple i Google podcastima.